postoji li život na drugom?
Da li američka vlada skriva...
Šta su crne rupe i da li...
Eksplora. Obračun sa zagonetkama.
HRT Radio Pula.
Srdačan pozdrav, poštovani eksplorijanci. Još je jedno 50-ak minuta izazova ispred nas. Korado Korlević je ovdje nasuprot mene i svi u vas. Korado, dobar dan.
Dobar dan, lijep pozdrav.
Bez čelika ne možemo. Čeličane su ono što je zapravo srce gospodarstva svake zemlje. Mi, poput mnogih naših zemalja u okružju, svoje više nemamo. Međutim, 9% emisije stakleničkih plinova dolazi upravo iz čeličana. I sada je na pomolu nešto što bi možda moglo smanjiti taj udio, odnosno postotak emisije CO2 u našu orbitu.
Hajmo ovako objasniti da redukcija željeznog oksida iz rude i dobiješ željezo i onda ideš prema čeliku sa daljim obradama, jedan kemijski proces gdje se uvijek do sada koristilo ugljični monoksid za to napraviti. Znači, najkvalitetniji ugljen koks se pretvara ugljični monoksid i on je radio redukciju. I sad je bilo pitanje da li možemo to izbjeći. I redukciju može raditi i vodik.
Kad kažeš redukciju, to zapravo znači da se kisik vezivao na ugljični monoksid.
Da, i postoje željezo u tom slučaju u tekućem stanju koje se cijedilo na dno visoke peći i to je bilo relativno prljavo sa jako puno ugljika unutra sa svim i svačim. Onda je to sirovo željezo trebalo tići na daljnju obradu da bi dobili čelik. I sad ideja je na sve strane kako smanjiti količinu ugljičnog dioksida. Da razumijemo da to nije najveći. Proizvodnja cementa je gora od toga. Ali kad se ide vidjeti da li možemo koristiti vodik za to. I odgovor je da. Ali jedan naš slušatelj je bio u pravu kad nam je poslao člana koji je rekao dobivanje vodika je katastrofa. Znači ti gubiš onaj eta, ona korisnost koju smo nekad učili koliko je kod motora, koliko gubimo mi energije kad to pretvaramo vodik. I onda lazimo da je katastrofa. Više od 50% energije izgubimo kad pokušavamo iz struje dobiti vodik. I sad je bilo pitanje da li možemo bilo kako riješiti bez transformacije direktno sa strujom raditi elektrolizu za čelik kao što radimo recimo za aluminij. I odgovor je upravo se radi na tome. Znači, ako je ikako moguće izbjeći vodik u bilo kojem obliku, znači morat ćemo ga vjerojatno koristiti za neke, recimo za avione, možda ćemo ga morati koristiti za cementare, možda i ne. Ali ako je ikako moguće, vodik je posebno u automobilima glupost. Jer ako ti moraš pretvoriti struju u vodik, izgubiš 50% energije. I poslije vodik izgaraš, izgubiš još 50% od toga. Znači došao si na manje od 25% korisnosti. Sve pitanje, koji smisao ima uopće pretvarati električnu energiju u nešto, ako je najbolje onda napraviš električni motor, staviš baterije i imaš električni auto bez da gubiš sve to u transformacijama vodika, da pitam da li želiš sjediti na boci vodika isto. Jer to nije plin koji želiš imati u autu. I onda je sad cijela ta priča, da li čeličane će ići na vodik? Sigurno u naredno vrijeme Rinjemci i Šveđani na x mjesta u svijetu se to pokušava. Amerikanci u njihovom ludilu i kreativnosti, možda vjerojatno u pravoj ideji, idu probati to napraviti elektrolizom.
Dobro, ali i ta električna energija za elektrolizu mora od nekud doći.
A to ti nije sad bitno. Znači, električne energije ćemo u budućnosti imati dosta. Znači, Saudijska Arabija je jedna ogromnoća od pustinje veličine Europe. Sa sunca koliko god poželiš. Maroko je isto to još i bliže Europi. Ako se skockaju Tunis i Alžir, su to isto. Znači, pitanje samo provući istosmjerne daleko vode i to samo jednu žicu preko Mediterana, milijun volti, mi dobivamo električne energije praktički koliko se hoće.
Ali nisu to projekti od godinu, dvije, tri. To treba...
Ne razmišlja se to tako.
Htio sam reći da se tehnologija mijenja iz godine u godinu.
Ne, desetljeća se ovdje, tu si bio u pravu. Znači, koliko će trebati da mi iz tehnologije koja je bila nafta, plin iz Rusije u Europi uspijemo doći do toga da nas to više ne briga 10 godina. Znači, mi ćemo 10 godina se mučiti sa uvozom ukapljenog plina, neka muljanja simo tamo, nuklearne elektrane koje će se aktivirati. Ali onaj dio koji se zaboravlja, koliko se solara stavlja. Znači, ako pogledamo jednu Kinu koja je u zadnje vrijeme stavlja oko 100 gigavata godišnje obnovljivih izvora. To je, recimo, nuklearka Krško je pola od 1 gigavata. Znači, to je kao 200 nuklearki stavljaš godišnje samo u Kini obnovljivih izvora.
Dobro, oni baš previše izbora i nemaju, zato što i nemaju drugih izvora osim obnovljivih za proizvodnju električne energije.
Da. Znači, oni moraju dodavati ogromne količine energije, ali Indija mora to isto napraviti i ona ima mjesta gdje se može postaviti solara puno. I Hrvatska ima te mogućnosti u trenutku kad se zakonodavni okvir bude takav da se tebi isplati ući to kao privatniku ili kao vlasniku ili... Naprosto imaš površinu krova koje se uvijek može iskoristiti, bar dok država se ne sjeti da svima naplati porez na sunčevu energiju i da koristiš državno svjetlo sunčevo za to proizvoditi. To smo negdje unutar 10 godina. Mi ćemo imati dovoljno solara za odrađivati taj posao i onda će se sjetiti u Saboru da bilo lijepo da naplate svima porez na to. Znači, onaj dio koji ćemo gledati je taj dio vodik ili direktno električna energija u nešto. I pravi put je električna energija direktno u nešto, ako je ikako moguće izbjeći onoga što je posrednik, jer se tamo uvijek gubi. To je onaj nakupac u poljoprivredi gdje ti proizvedeš salatu, ali najviše zaradi ona, ne ti koji si radio salatu. To isto važi iz ovdje. Ti proizvodiš energiju, ideš nešto prčka s vodikom, izgubio si na to. Znači, ako ikako moguće, električna energija direktno u posao.
Još ćemo dvije kratke teme, a onda se bacamo na pitanja slušatelja. Imamo, dakle, jednu vijest koja kaže da, ili možda ipak bolje početi ovako ovu veliku temu. Karcinom pluća je uzrok najveće stope smrtnosti, odnosno najmanje preživljava pacijenata koji su podvrgnuti bilo kojem obliku terapije za karcinom pluća. I sad imamo tabletu koja povećava postotak preživljavanja za čak 51%.
Naravno, koga zanima, može naći, nema u prodaju u Hrvatskoj, to je Velika Britanija i Amerika, ali eksperimentalni jedan lijek, ali tu treba sad objasniti zašto se to dešava. Kako to da odjednom imamo lijekove koje su toliko bolji?
I oprosti, AstraZeneca je u pitanju.
Da, dobro, ima i svoje ime, ima da zapisano. Ovaj dio priče ide tako da smo mi u medicini jako puno lutali jer nismo razumjeli kako mi funkcioniramo. I onda smo vidjeli nekad davno da ta koza jede neku biljku i da se osjeća dobro, pa smo probali i mi. I vidjeli smo da otprilike čak i funkcionira. I posebno su bile interesantne biljke našim precima koje sprječavaju bol, a onda koje zacjeljuju rane. Ali ta medicina je bila da ti popiješ ili pojedeš biljku, u toj biljci je 300 kemikalija, od toga su 2 korisne i sve one druge nisu. Ili to kad bi bilo recimo da popravljamo motor nešto ne radi i mi otvorimo haubu, izmiješamo u jednoj kanti ulja, pjeska, vode, 200 raznih komponenti i bacimo to unutra u haubu. I ponekad je radilo, ponekad ne, ali motor bi znao proraditi. I nakon toga medicina išla da je glupo sad koristiti prirodni preparat biljni sa 300 komponenti, nego izvučemo samo one koje su važne. I onda umjesto da uzmemo kantu sa 300, uzmemo kantu puno ulja pa bacimo u motor. I to nije bilo ono pravo. Ovaj lijek koji si sad spomenuo je, ne postoji jedan rak pluća. Znači ovo isto jedan od onih mitova. Znači postoje geni kod kojih dođe mutacija, najčešće se onda desi u tom slučaju za taj gen na plućima, ali mi smo izmislili sad lijek za popraviti grešku jednog gena koji je kriv za taj rak na plućima. I mi sad doslovce uzmemo motor, otvorimo čep od ulja i nalijemo ulje unutra u motor. Jedino što sad može biti da smo zakasnili, da je već motor zaribao. Znači, mi više nemamo lijekove koje se, ono, i Elvis i Corrado će dobiti isti lijek i neki treći naš slušatelj isto. Mi nismo uopće isti. Čak i za istu bolest koja ima iste simptome, za svakog od nas treba drugi tip lijeka, pogotovo ako je na bazi gena. I ta medicina nova koja nam dolazi je daleko, daleko iznad bilo čega onoga što smo do sada imali.
Ovo dakle nije lijek za dan poslije, nego za dan prije?
Ne, ovo uzmeš u tijeku operacije. Znači ovo se ozma, a glej, lijek prije se upravo radi i to su ona mRNA cjepiva koje su svi mrzili za... Postoje dvije vrste. Znači ona koja su išla direktno na operativni sustav stanica i to je bilo ono, Bože sačuvaj, zar idemo dirati genom za se zaštititi od nečega što je jaka gripa, i drugi lijek koji je išao u epigenetski dio ili koji je išao na ribosom i printali su se proteini. Ali sad kad znamo gdje je bolest, mi možemo napraviti cjepivo koje će unaprijed spriječiti da oni koji imaju taj gen dobiju rak pluća. I upravo je sada 400 raznih cjepiva koje nisu cjepiva, nego su reprogramiranje grešaka operativnog sustava u razvoju. I unutar 5-6 godina bi trebalo biti u upotrebi nakon što naprave sva ona testiranja koje trebaju proći. Za COVID nisu rađena sva ona testiranja kako se radi, jer je bilo kao hitno i onda se na brzinu to riješilo. Ali sad za ovih 400-tinjak, i to ono što znam samo od jedne kompanije, tih 400. Znači mi znamo 400 najčešćih uzroka raka, to su ti defekti na genomu, i sad ćemo napraviti ono što se radi za kompjuter kad te pita, našli smo u operativnom sustavu greške te i te, da li želite da to popravimo, i ti ćeš reći da ili ne.
Koliko još vremena treba za takvu što?
To će biti sve u ovom desetljeću. Znači mi smo u narednih 10 godina, u što se tiče medicine, biotehnologija, bioinformatike, genetike, to će biti, naprosto zaboravimo sve što je bilo prije toga. I to važi i za dobar dio biologije. Znači biologiju koju mi smo nekad znali, zaboravimo. To je, sve će se svesti na analizu softvera unutar stanica koje mi zovemo kromosomi, i ono što je epigenetika ili softver koji se nalazi van kromosoma, i analiza toga će nam reći što možemo napraviti i što ne. I iznenađenje je, naravno, da ne vjerujem da će to plaćati HZZO.
Dobro, o tome smo pričali. Što će biti za 5-6 godina, vidjet ćemo za 5-6.
Za 5-6 godina će biti lošije nego sada, zato što imamo sljedeće 3 godine obuzdavanje inflacije u svijetu. Znači, poslije COVID-a neko treba platiti 2 godine, 3 godine ne rada i dobivanje plaća.
Corrado, prije 2 ili 3 mjeseca si rekao da nas sad čeka 7 debelih krava.
Ne, ovo je... Kako? Koga? Znači, Svjetska banka neće. Debele krave su u tehnologijama, u znanosti, ali ne u svjetskoj ekonomiji. Znači, mi ako pogledamo, a mi se nećemo izvući, 2019. je u svijetu bila najbolja godina. Znači, nakon toga se ta godina ne bi smjela ponoviti po onome što su projekcije razvoja. Znači, mi ćemo u Hrvatskoj ovisiti o puno drugih stvari. Privreda naša je ovisio o prodaj priča, a ne o prodaj proizvoda. Pa ako budemo uspjeli dobiti priču, Njemačka će proći loše. Znači, onaj motor koji smo uvijek gledali, i naš motor će proći loše. A onda dolazimo godine te medicine i ne daj Bože da se zarati Kina i Amerikanci, jer ćemo onda imati veliki problem. Ali deglobalizacija će nas isto koštati. Znači, mi nismo u stanju više proizvoditi sve ono što smo mogli proizvoditi, a neće se uvoziti iz Kine sve ono što smo do sada uvozili. Tako da očekujemo da će poskupiti proizvodi. Ali debele krave su prema onome što dolazi poslije, jesu. Prema, neće biti bajno, ali nakon ovoga što smo prošli, ovo je nakon COVID-a enormno bolje. Ja gledam ne samo sa stanovišta naših odraslih, nego djecu. Mi smo svu djecu trpali u škole koje su izgledale kao kemijske čistione i non stop smo ih strašili da peru ruke. Mi dan danas imamo djecu koje imaju traume od mikroba i non stop peru ruke sa dezinfektansima. Znači, ne možeš to dijete tu napraviti i u njega usaditi trajni strah da postoji nevidljivi neprijatelj koji će ga ubiti.
S obzirom na veliki broj bazena u našem neposrednom okruženju, ne znam točan broj koliko bazena ima u Istri, ali ih ima vjerojatno malo manje od zimskog broja našeg stanovništva, kako da se riješimo tog klora koji ostaje na našoj koži nakon što izađemo iz bazena?
Ma briga me za klor na koži. Šta se desi kad ljudi idu isprazniti taj bazen? Pričamo o visoko toksičnom otpadu sa klornim spojevima koji ljudi istoče van. I onda imaš nizvodno, susjedu se usuši vinograd. Ili to završi u podzemlje i pobije kilometre i kilometre dužine sav život u špiljskom sustavu koji se nalazi ispod. Znači, Istra je prekrivena barama visokotoksičnog otpada koji se svaki par godina ispušta van i pobije sve oko sebe. Znači, taj dio nismo riješili da netko dođe i da najprije neutralizira bazen i onda da se ispušta voda.
Znači, ma mi u Istri ne možemo riješiti ni da čovjek gradi na livadi bez dozvole, a kamoli
znači,
bazen.
Znači, neutralizirati toksičnost prije nego što to ideš iskrcati i taj talog onda koji bi ispod dolje neka vrsta vapna bi trebalo pokupiti, on ide na otpad, a voda se tek onda može ispumpati van. Taj dio se ne dešava i znam za slučajeva na Višnjanštini gdje su nizvodno od bazena vinogradi stradali. E sad je pitanje zašto biš uopće ti išao u kupace praktički u varikinu razrijeđeno. Znači, da li zbilja, ako imaš birati more, rijeku, jezero, ti ideš u bazen. Znači, postoji neki razlog zašto ići na to. Ako žaba u tome ne može živjeti, zašto želiš biti u nečemu što je opasno i za žabu? I onda dolazimo do, kad bi ja morao birati, znači, da li hoću ići u bazen, ima slučaj kada da. Recimo da imam da sam mlađa osoba i da imam puno prištića. To znači da imam streptokoke koji su loši i želim pokokati streptokoke. I onda jedan od načina je oprati sa nekim deterđentom, obrisati se s alkoholom, otići plivati i točati se u taj bazen i riješio sam se svojih loših streptokoka. Prije toga dogovorim sa nekim koji ima dobre, znači recimo da je još bolje ako je suprotnog spola. I onda se ideš istrljati sa svaki centimetrom svoje kože sa kožom tog kojeg želiš preuzeti dobre streptokoke. I to može biti zabavno i nakon toga nemaš više problema sa prištićima, sa ničim, zato što si dobio kvalitetne mikrobe koje štite tvoju kožu.
Inače, postoji jako puno i riječi, i naziva, i sinonima za to trljanje u našem riječniku.
Dobro, ja sam sad objasnio da je to način na koji radiš, ali prije toga je važno skinuti te koje nisu dobre.
Ostanimo još malo na tim našim bazenima. Je li moguće da o tome država ne razmišlja? Mislim, moguće.
Bože.
Naravno da je moguće. Ali ti si inače inicijator puno zamisli koje su prvi put u javnost izrečene i iskazane upravo u ovoj emisiji.
Pa kako ne znam, ako se usuši vinograd nizvodno od bazena kada ga prazne, ono da onaj... Pričamo o nečemu što je veoma slično verikini. Kome pada na pamet to ispusti, recimo, u špiljski sustav i u podzemlje u Istri? Znači, čak i ona kanalizacija koja je nekad kroz stijene išla dolje, nije bila ni blizu toksična koliko nešto tog tipa.
Da.
Znači, bazen u koji uđe žaba i krepa nije mjesto u kojem ti želiš biti. Ali postoji, da se razumijemo, bazeni u kojem ti imaš lopoč, imaš žabe, imaš trsku, izađeš van, jest da dobiješ malo miris po bari, ali to je mjesto gdje mi pripadamo. Znači, mi pripadamo u slatku vodu i pripadamo čak i u onu žabokrećinu i sve ono što se nalazi unutra, to je mjesto gdje je nama dobro.
Da.
I to važi i za more. I u moru je mjesto koje mi pripadamo i možemo ga potegnuti u sinuse i isprati nos i sve.
Da.
To se ne radi u bazenu.
Zašto netko plaća 100 do 200 eura dnevno da bi na zračnoj liniji od nekoliko kilometara od mora uživao u bazenu? Identično takav bazen može iznajmiti u Njemačkoj ili konačno bilo gdje na svijetu. Doista je velika nepoznanica. Ja ih imam u susjedstvu i ti ljudi se ne miču po 10 dana od bazena koji je 3x4, 12 kvadrata.
Ima jedna knjiga, Posljednje dijete u šumi, i ovo je stvar odgoja. Znači, ako ti naučiš plivat u bari i ako ti je guš biti tu a tu sa žabom i gledati se, to je jedno bogatstvo. A kad dođeš na bazen i vidiš krepanu žabu, po principu je skinu prije nego dođeš unutra. Ako dođeš jutro, vidiš i krepanog ježa i žabu i sve ono što pokuša doći po ljeti do vode i utopi se unutra, onda zbilja to nema šta otići.
Da, bare inače nama kronično nedostaju. Nekad smo imali lokve naše u Istri, danas ja ne znam da li ima više od 10 lokvi.
Ima. Počele su se obnavljati. Treba reći da je ta kultura vode u prirodi, što zahvaljujući udrugama koji traže bare, što zahvaljujući Naturi Histrici, što zahvaljujući pojedincima koji vide da smo zaribali jako, zahvaljujući lovačkim društvima koje svi optužuju da su samo kokatori okolo, ali da nije bilo njih, mi u zadnje 30 godina ne bi niti jednu lokvu skoro bili imali. Znači, ima u Istri lokvi i neke jesu zatrpane, ali radi se na tome da se taj dio riješi. Znači, puno udruga i trebalo bi ih pohvaliti koliko su napravili u zadnje vrijeme da se lokve sačuvaju.
Htio sam samo reći da jedna studija pokazuje da se u Americi rapidno povećava broj ptica upravo na takvim staništima, na močvarnim staništima. Kod nas je obrnuta situacija. Mi osim Kopačkog rita i nešto malo u Lici zapravo nemamo prirodnog staništa takvog tipa.
Da se razumemo, mi smo u Istri imali jedno fantastično stanište tog tipa, to je bilo Boljunsko jezero. Znači, to je na razini Vranjskog jezera dolje u Dalmaciji. Znači, to je bilo mjesto ptica, selica iz cijelog sjeverne Europe gdje slijeću, kao što je bila i cijeli antenal onaj prije nego što je osušen, napravljen polder. Znači, Istra je bilo mjesto gdje ptice, selice iz Europe dolaze, slijeću i nastavljaju dalje. I one su se izvozile pod navodnicima patke iz doline Mirne za Veneciju. To je količina pataka koje se tada nalovila i izvozila za Veneciju, bilo jako.
Ali moramo početi razmišljati o tome.
Ne, Mir je nešto drugo. Mene ptice pjevice sada i ove druge koje jedu kukce su problem. Mi u Europi smo izgubili u zadnjih 20 godina 50% broja. Znači ne vrsta, nego su vrste se smanjile, naravno, vrane, gavrani, svrake su sad narasli, galebovi, neopisivo, ali se smanjuje broj ovih drugih i to nije dobro. Znači onaj dio koji gledamo da izumiru leptir, izumiru ptice, izumiru šišmiši, a ove ptice koje su vezane direktno uz nas i koje su svejedi na razini nas, uspijevaju i nije dobro. Mi gledamo oko nas prirodu kako umire, ne samo radi bazena, nego i tog osvjetljenja bazena. Jer ako ti po noći cijelu noć kuriš svjetlo kraj bazena, dolaze leptiri, padaju unutra, ti ujutro imaš sa mrežom, skupljaš krepane leptire iz bazena. Inače, u hrvatskom zakonodavstvu jedan od tih leptira, recimo da je to neka sfingida, je 500 kuna bila globa. Vjerojatno nisu još pretvorili u eure, ali ako ubiješ jednog tog leptira i da te neko tuži, je 500 kuna.
Sve piše u našem zakonodavstvu, ali to, nažalost, ne čitaju ni oni koji bi morali.
Gledajte. Sad bi trebalo otići svakome na bazenu jutro i mu naplatiti 2000 kuna za leptire koje je ubio zato što je osvjetljio taj bazen po noći.
Da, postoji jedna novozelandska firma koja je na pragu, barem to njen osnivač i izvršni direktor tvrdi, jednog velikog otkrića, a riječ je zapravo o upravljanju svim ovim mogućim satelitima koji se vrte u našoj orbiti zajedno sa Zemljom i zapravo oko nje, bez potisnika, dakle praktički bez trošenja goriva. Time bi se produžio vijek satelita. Inače, fascinantan je podatak da smo do sad imali 7500 satelita u orbiti i da ih je dan danas, dakle ovih 50 godina koliko šaljemo, ili 60 satelita u svemir, i da je od tih 7500 samo 1200 operativno. Sve drugo je smeće.
Kad bi bili u komadu, znači ti imaš jedan neoperativni satelit i ostalo je malo goriva u rezervaru. I ventili su se blokirali i s vremenom raste tlak i kad eksplodira rezervar, umjesto jednog svemirskog smeća velikog, imaš 1000 malih sačma. Znači, još je gora situacija. Od tega imamo preko 35.000 komada svemirskog smeća većeg od 10 cm. I to ono što mi možemo, sorry, mi možemo pratiti ove veličine jednog centimetra sa teleskopom koji imamo i to je jedan posao koji ćemo vjerojatno u budućnosti raditi jer će biti hitnoća odraditi to. A ova priča o toj maloj novozelandskoj kompaniji, ja sam stavio unutar prijedloga za danas zato što mene ta priča inače jako obradovala. To smo mi htjeli raditi prije 15 godina. Znači kad se postavi pitanje, ako želimo mi poslati satelit, uvijek je pitanje a koji je naš doprinos onda? Jer ako hoćeš poslati satelit samo za reći ovo je made in Croatia, onda apsolutno najbolje bilo ispaliti jednu kutiju vafela, da li je to jadro, kraš, nešto. I to bilo toliko ludo i svi bi pisali o tome. Ako pošalješ satelit koji nisi ti napravio, nego samo si skupio nova za njega, onda je bez veze. Ili ti pošalješ nešto, još daješ doprinos razvoju astronautike. To su napravili Novozelanđani, jer je prije nekih 20 i nešto godina se probalo napraviti istraživanje. Šta se desi ako mi imamo satelit i napravimo da on po potrebi bude jaki, jaki magnet. Znači, ne ovaj magnetič koji ima, nego jedan elektromagnet, ali izuzetno snažan. I onda se desi da taj satelit leti u prostoru koji nije vakuum, nego se nalaze ioni. Te imaš jako magnetsko polje, on zgrabi oko sebe te ione i drži ih u obliku oblaka i napravi jedro. Znači, mi imamo satelit koji odlazi od Sunca i napuše jedro kao što je onaj baloner na jedrilicama da mu puše u leđa i on dobiva brzinu i onda kad ide protiv ugasi da nema jedro. I on svaki krug oko zemlje u stvari može se dignuti ne puno, radi se o par centimetara, ali kako se on toliko i pada, znači ti garantiraš da taj satelit ostaje u biti dogotoče. Završio je svoj životni vijek. Ti napraviš suprotno. Pališ kad ideš protiv sunca i njega deorbitiraš i on izgori u atmosferi. A sljedeće dobro je, ako je to jaki magnet, i Zemlja je magnet, i mi koristeći to jako magnetsko polje satelita i ono što je magnetsko polje Zemlje, satelit pretvorimo u onu kazaljku kompasa. Znači, mi moramo taj satelit okrenuti točno prema Zemlji za nešto slikati, ili prema Mjesecu, prema nečemu. Mi samo podesimo magnetsko polje toliko stupnjeva, on se uhvati na zemljino magnetsko polje i kao kazaljka na kompasu nam se okrene tamo gdje treba ići. Znači, korištenje tih električnih magneta, ali izuzetno snažnih je taj doprinos koji su dali. I sad mi imamo magnetsko jedro, bez da napušeš jedre, zgrabiš sve one ione koji su okolo i imaš jedan ogroman oblak koje sunce gura. Uglavnom, jako lijepo priča.
A to je relativno nova priča. Firma postoji tek 6 godina.
Ovo je, oni su zgrabili, ali priča je u opticaju već jedno 20 i nešto godina u laboratorijama. U Americi su to isprobavali. Ali da će neko... Ma, ovim iz Novog Zelanda treba skinuti kapu. Znači, jedna državica, Bogu iza leđa, i uzmeš America's Cup, najveća utrka jedrilica u svijetu, ko je strah i trepet? Novi Zeland. Uzmeš bilo koji od tih, neću sad uzimati ove sportove koje su snage, ali tamo ragbi nije baš da ti se ide igrati s njima.
Znači, čak i protiv žena.
Uglavnom, kad ih nađeš s druge strane onako crne i sa hakom na početku, te prođe volja uopće se s njima gurati. Ali pričamo sad o tehnologijama. Znači, netko koji je potpuno rasturio u području jedrenja, oni su krivi da se Amerika skapa, više nema veze sa onom Amerika skapa od nekada.
I lijepa je priča što se zapravo ovaj projekt radi u savezu ili u sprezi sa Australijom. Dakle, to više nije samo Novi Zeland, nego je Novi Zeland i Australija.
I NASA plaća.
Da.
Ima još jedan razlog. Novi Zeland, Australija, Amerika, Velika Britanija i Kanada su, da. To se pet očiju i taj dio je jedna druga priča između da su oni bez obzira na različite države u obrani i cjelina.
Koliko je sati sada na Mjesecu?
Taj problem nije samo Mjesec. Znači, šta kad mi budemo odlučili otići negdje dalje, Mars, koje ćemo vrijeme koristiti? I mi imamo ugrađen naš unutarnji sat koji je 24 sata i nekoliko minuta. Naš sat unutarnji nije precizan, ili bolje reći, napravljen je tako da malo dulje traje unutarnji dan, i to nema puno. To je jedno, mislim da je stotinjak neurona samo. Naš mozak ima taj interni sat, ono što je u kompjuterima kvarcni kristal nekad bio, jako, jako mali. I on ima malo duži od 24 sata prirodno, i svako jutro kad se probudimo, nama se taj sat resetira i bude točan. Taj dio, recimo, se isprobalo kad se stavilo speleologe pod zemlju i nije im se reklo koliko je sati, da su izašli van i imali su potpuno krivo vrijeme, su se prema unutarnjem satu snalazili.
Imaš i onaj problem jet laga i...
No, ono je drugo. Taj... Kad se naši satovi poremete, onda ga treba sređivati, za to postoji čak jedna molekula koja to resetira, to je melatonin, i može se i koristiti kad trebamo ne spavati ili kad trebamo spavati. A sad dolazimo Mjesec, gdje dan traje 29 dana praktički, ili dan je pola od toga, jer je drugo pola noć, ali idemo na Mars koji je 24 sata i nešto. Ili kad, kamo god budemo otišli, koje vrijeme koristiti? I pravi način je da ćemo morati koristiti dva. Znači, jedan koji je univerzalni i to je Greenwich i koji ćemo ga koristiti, ili onaj Universal Time, kamo god se ide, šta god, jer mora imati sve satove usklađene. A onda moramo koristiti lokalno vrijeme, zato što je malo glupo da ti kažeš danas sad je podne i noć je. Recimo da u svijetu jedino mjesto gdje ima taj problem je Rusija. Znači,
ima puno vremenskih zona.
8 vremenskih zona, da. I ti kada si dolazio na aerodrom, vrijeme je na svim aerodromima trebalo biti moskovsko vrijeme. Jer ako ne, nisi znao kada ćeš loviti avion. A onda kad bi sa domaćinima ga pitao koliko je, onda je bio kaos. Jer si imao lokalno vrijeme, da, imao si moskovsko vrijeme, ako se desio poremeć, tišao na avion, avion ti je već otišao prije 2 sata. Znači, moraš imati jedno vrijeme koje je univerzalno. I mi, recimo, u astronomiji, na kompjuterima, nama u zvjezdarnici postoji samo to vrijeme. Znači, postoji samo vrijeme po Greenwichu, više nije čak ni po Greenwichu, zove se Universal Time, jer je to svjetsko vrijeme. Greenwich je bio na početku kad se uzimalo koje će vremenska zona biti nulta.
Da. Jedan slušatelja pita koje tijelo, odnosno koji materijal ima najveću masu, a najmanji volumen na Zemlji. Pretpostavljam da misli na specifičnu težinu.
Mislim da je osmi, da je to jedan kemijski element koji ima inače neznenađenje. Obično bismo pretpostavili da najveća gustoća je onaj koji ima najveću jezgru. Ali nije nego onaj koji ima najmanji elektronski oblak. Jer atomi su u stvari uglavnom šuplji. I onda se gleda koji ima najmanji volumen elektrona okolo. Ali vam to opet ne znači puno, šta se desi kada stisnemo. I onda dolazimo do toga da sumpor ima inače jako veliku gustoću pod velikim tlakovima. Jer kolabira elektronski, onaj vanjski dio tog elektronskog oblaka je dosta mek i ako ga jako stisneš, ovaj postane gusti. I naša željezna jezgra ima željezo, ima nikel, ima sve ove teške metale, imamo sumpor dolje. Ali bilo uvijek pitanje, VTF, šta radi sumpor dolje? Zato što je jako zgnječiv. Uglavnom, to je u normalnim situacijama, onda je onaj koji ima najmanje taj elektronski oblak, onaj koji se najčešće koristi, ono što je u primjeni, je Wolfram. Zato što je neću reći da je jeftin, lako ga se nađe, jer nije istina. A onaj koji nije toliko popularna, jako je gust, je osiromašeni uran. Znači, kada se u proizvodnji urana za nuklearne elektrane dobije onaj koji nam ne koristi ili nismo znali ga koristiti, onda se on koristio za nešto što je jako, jako teško. Evo, recimo, kada su America's Cup trke bile, postoji zabrana da se balast radi od osiromašenog urana. Znači, baš je u pravilima, ne smije biti balast od osiromašenog urana i mislim da su dodali i Wolfram unutra.
Da, ali je to zato što
ne bi mogli niko platiti, nego bi onda samo onaj koji ima veze sa državnim agencijama mogao. Jer nije da sad dođeš i kupiš 3 tone osiromašenog urana tek tako.
Da, pa dobro, 90-ih se to moglo.
Ne, odeš na Kosovo i ideš ga skupljati okolo po livadama, ali
da, prije, da, to, da. Još jedno pitanje, kad čestica putuje brzinom svjetlosti, koliko je vremena treba da dostigne brzinu svjetlosti? Dakle, kontinuum prostor vrijeme.
Ne postoji nešto tog tipa kao akceleracija tog tipa. Zato što svi valovi se kreću uvijek tom brzinom, samo okrene pravac. Znači, nema da mi imamo magnetsko polje koje sad nešto ubrzava i da to dok ne dođe do brzine svjetlosti. Sva događanja su tom brzinom i samo se desi da je promjena pravca. Znači, nema da imamo sad česticu koja će otići, sve su valovi. Mi ponekad zaboravljamo da apsolutno sve oko nas su valovi, uključujući atomi su valovi. I samo promijeniš pravac i valnu dužinu i tip energije tog vala.
Odnosno frekvencija.
Da.
Bakar, srebro, antibakterijska svojstva, o tome si prošli put govorio. Jedna je slušateljica promijenila svoja razmišljanja o tome što se izuzetno dopalo njenom partneru, odnosno dečku, i ona mi je sav sretan to brže bolje dojavio. Hvala mu na tome, ali je istovremeno postavio jedno pitanje. Koji je mehanizam u pozadini tog antibakterijskog djelovanja tih metala?
Gle, mehanizam inače je da radi rupe u staničnoj stjenci. Znači, svaka naša stanica je električki nabijana. Srebro je katastrofa, vodi struju toliko dobro i on praktički napravi kratki spoj na tom malom dijelu i napravi rupu. I onda se iscijedi bakterija i strada. Problem je da to srebro u većoj količini nije samo za bakterije štetno. Ono šteti i nas, tako da koloidno srebro piti, to radimo, u slučaju trebamo pobiti nekoga, ali to nije nešto za svaki dan. Posebno je opasno za bubrežne bolesnike.
Da, rekao si.
Jer je to mjesto gdje ti ne želiš da ti neka stanica krepa ako već si na limitu. Znači, ako imaš viška stanica, možeš računati da možeš nešto izgubiti, ali ne to. Ali onda dolazimo do nečega drugoga, a to je pseudoznanost, alternativna medicina. Treba shvatiti da moderna medicina, sve što je dobro, ili skoro sve što je dobro, koristi. Ako se to pokaže da nije dobro, ne koristi. I ne postoji alternativna medicina ili jako, jako rijetko koja se ne koristi iz kulturoloških razloga. Znači, ili koristi se tako da se rafinira i onda ide u upotrebu bez da ti znaš da je došlo tuda. Recimo, naš urin
je
izvor izuzetnog broja kemikalija i recimo u New Yorku godinama svi ženski WC-i nisu bili spojeni na kanalizaciju, nego su svi ženski WC-i išli na rezervare koji su onda otišli u kemijsku industriju gdje su se vadili ženski spolni hormoni jer ih mi nismo znali napraviti. I recimo za trudnice, za sve ono. I zato su bili jako skupi. Ili recimo jedna od medicina koje mi ne možemo kulturoški prihvatiti, da mi imamo u stvari male mikrorobote koji su super za uništavanje mrtvog tkiva, a to su larve, one zelene muhe. Ali to imamo u kulturi recimo vikinga ili nordijskih naroda. Ako bi neko bio ranjen nešto i krenula je gangrena, naći tu zelenu muhu, spasio si tog ratnika. To danas ne postoji, probe su napravljene, kulturološki je neprihvatljivo.
Irkutski leonardit, nekakvo super gnojivo.
To je jedna super štupidada kao i roza sol iz Tibeta, kao i onaj mumio iz špilja planinskog lanca Altaj. Gle, svako toliko se neko nađe i našte nešto. Kad imaš nalazišta lignita ili tresetiš, ali nešto, onda imaš onaj sloj gdje ti humusna kiselina izjede sve i onda imaš nešto crno i to crno ima neka svojstva, naravno da ima neka svojstva i ti u principu ne želiš ima posla s tim. Jer mi opet pričamo da taj materijal crni koji nastaje oksidacijom i raspadom gornjeg sloja nalazišta lignita nije jedan kemijski spoj. To je mješavina svega i svačega. To je ona kanta svega što ti ne želiš imati u principu posla s time. Ako hoćeš imati nešto tog tipa i ako si za sebe, za biljke u vrtu, drveni ugljen je to. Znači, ono je čisti, porozni ugljik koji ima svojstva posebno zato što ima šupljikavu strukturu i radi točno određen posao.
Dobro, on se inače konzumira prilikom otrovanja, recimo.
Ma da, ali njega koristiš inače u poljoprivredi. Da. Mi ćemo doći do toga kada se bude išlo dekarbonizirati atmosfera, ako se ide na to, i onda će se drveni ugljen zaoravati u njive. I što ga više stavljaš, proizvodnja, zadržavanje vode raste sve do 10%. Znači 10% je jako, to je baš crna zemlja u kojoj ide drveni ugljen gdje se radi poboljšanje. I to nismo izmislili mi, to smo izmislili Indijosi u Južnoj Americi još prije 10.000 godina.
Dakle, prije velikog praska, što je bilo i jesu li tada postojale one osnovne prirodne sile?
Ne, osnovne prirodne sile nastaju kad nastaje svemir. I ako svemir nastaje, one nisu u balansu, taj svemir se odmah i raspadne. Znači, da bi, i vjerovatno, svemiri nastaju i nestaju u kontinuitetu. I onda nastane neki koji je trajan i traje neko vrijeme, onda se on isto razleti nakon toga. Problem samog početka, te informacije kada taj vakum se pretvori u svemir je nešto što nemamo pojma što se dešava. Znači, prije svemira nema svemira, nego ima neka informacija koja izaziva kidanje vakuma. Ne znamo šta se to dešava, ali svi koji se bave teologijom su presretni da prije svijeta postoji misao. Ili da. Informacija.
Ali je tu i ova teorija multiversa, tako da tu smo tek na tragu.
Pitanje, ili vjerojatno svemiri non stop nastaju i ako nisu zakoni dobri i nestaju. Mora biti jako, jako precizno definirano da bi mogao opstati. Samo jedan mali parametar neka je različit i naš svemir postaje nestabilan.
E sad, veliko pitanje za gran finale, to je pitanje slušatelja. Dakle, Adam i Eva su bili prvi ljudi, kažu teolozi, piše u Starom Zavjetu. S kime su se parila njihova djeca?
Gle, najprije, ajde recimo da je ta hipoteza točna. Ali to znači da je netko stvoritelj. Ako je stvorio Adama, onda je bilo pitanje zašto je morao koristiti rebro njegovo za napraviti Evu. I onda ispada da kada bi sad išli to prevesti, znači da je neka strojna civilizacija došla na planet i zaključili se da je bez veze da je prazan i onda su krenuli printati bakterije, biljke, životinje i isprintali su tog jednog muškarca i onda su rekli ovo je too much posla i onda su uzeli jednu matičnu stanicu iz rebra, malo su je bioinformatički izmodificirali i dobili ženu, iako je nije malo, jer suprotno bi bilo lako. Znači, iz matične stanice žene dobiti muškarca,
jasno,
je lakše jer smo mi reducirani set gena. Znači, tamo je trebalo dodati gene, dodatne, što je štupidada. Znači, u ovom priču vjerojatno bi bila napravljena Eva, onda bi bio napravljen Adam. I onda kad su zaključili da parenje mu je dvojice će biti kaos okolo, onda su rekli ok, idemo isprintati još nekoliko njih iz onog zapisa koji imamo o ljudskom rodu koji nosimo sa sobom u svemirskom brodu. Problem je što ne ide tako. Jer kada mi idemo pregledati zemaljsku kuglu, mi nalazimo u slojevima. Znači, 3 milijarde i 600 milijuna godina bakterije i nalazimo u svim stijenima svu evoluciju. Nije život na zemlji i čovjek donesen odjednom, nego mi imamo čovjeka zadnjih milijun godina u slojevima svaki mogući razvoj i krive stepenice i one ljude koji su izumrli jer nisu bili prilagođeni tom trenutku. A prije toga imamo žabe, ribe, evoluciju, svega i sve u stijenama na dubinama 3, 4, 5 kilometara kako gdje je nešto izašlo. Tako da taj dio stvoreno sve u jednom trenutku ne ide. Znači, kad bi to bila ona priča prva, da je došla netko i da je krenuo sve stvoriti odjedno, onda ne bi napravio i sve slojeve svega onoga što nije uspjelo. Nego biš ti imao mrtve, mrtve stijene i odjedno biš imao stijene koje su bogate sa svime. I to bi bio jedan takav prijelaz koji bi se jako, jako vidio.
A toga nema?
Toga nema.
Eto, nadam se da smo uspjeli pobuditi vašu znatiželju da sve ovo što ste čuli u emisiji pokušate na neki način utvrditi, naravno, u bespućima interneta. Pišite nam i dalje, nemojte trošiti vrijeme na efemerije poput nekih komentatora koji komentiraju, ne znam, košulje ili ovaj neke druge nebitne stvari. Usredotočite se na srž, na ono o čemu Korado priča i onda oko toga razvijte polemiku, to bi nam bilo puno draže. Tome služe komentari na YouTube-u, a ne ovaj tako nekakvim prolaznim stvarima. U svakom slučaju, hvala lijepa i molim te da se sad čuje ono što ćeš reći. Do slušanja.
Ne, nisam to mislio reći. Već kada si krenuo ovo, gledaj, majce dobiva na poklon. Nešto mi donesu prijatelji, nešto napravi na crtak čer koja se bavi time, uglavnom kaos je nekoga kojeg zanima nešto tog tipa. Ako živi u prostoru gdje je važan dress code, onda se umjesto majica koriste čarape koje nisu nikad u dress kodu, i ako želiš reći nešto, zadigneš nogavice i to radiš preko čarapa. Znači, mi imamo slobodu da sam ja tu po novome više nisam o netko ko je bitan u ovoj emisiji pa imam majicu, a netko koji mora imati dress code, u ovom slučaju Elvis, koji mora imati košulje ako njega tura zapnu u radiju jer mora biti obučen po protokolu radija. Samo za objasnje da je život kompliciranije nego što izgleda.
I bitna stvar, ne dogovaramo se što ćemo govoriti prije emisije.
Ja obično pošaljem Elvisu, on meni pošalje u zakašnjenju vaša pitanja, pola pitanja ne stignem odgovoriti i isprika za to, i nisu bezvezna pitanja. Znači, pitanja koje šaljete imaju svako od njih onaj dio koji je jako, jako važan, ali ne stignemo proći sve.
Hvala lijepa, svako dobro.
Do slušanja.
Postoji li život na drugom?
Da li američka vlada skriva?
Što su crne rupe i da li...
Eksplora. Obračun sa zagonetkama.
HRT Radio Pula.